Shpirti i shejt në jep forcë të jemi dëshmitar të Jezusit edhe në mes të përsekutimeve, atyre të mëdha në të cilat rrihet deri në flimin e jetës e atyre të vogla si përsekutimi i përgojimeve e i kritikave. Këtë theksoi sot Papa Francesku gjatë homilisë së meshës së mëngjesit kremtuar në kapelin e shtëpisë Shën Martës në Vatikan.
Jemi tashmë fare pranë rrushajve. E leximet flasin gjithnjë më shumë për shpirtin shenjt. Veprat e apostujve rrëfejnë se Zoti ia hapi zemrën një gruaje me emrin Lidia, një tregtare e purpurit që banonte në qytetin e Troades dhe dëgjonte fjalët e Palit, komentoi Papa.
Qualcosa questa donna ha sentito dentro di sé?
Diçka duhet të ketë ndjerë kjo grua brenda vetes, diçka që është tyndë të thoshte kjo është vërtet. Unë jam një mendje me atë që thot ky burr që e dëshmi për Jezu Krishtin. Është më së vërtet fjala që thot, por kush e preku zemën e kësaj gruaje? Kush i tha, dëgjojeni sepse është e vërtet? Është pikrisht shpirti i shej që bëri këtë grua të dëgjojë se Jezusi është Zoti, e bëri të kuptoj se në fjalët e Palit ishte shelbimi, e bëri këtë grua të dëgjojë një dëshmi. Shpirti shejt jep dëshmi për Jezusin. E sa herë ne ndjejmë në zemër diçka që na afron me Jezusin, është shpirti shejt që punon brenda nesh.
Ungjilli flet për një dëshmi të dyfisht, atë të shpirtit që na jep dëshminë e Jezusit e atë tonën. Ne jemi dëshmitar të Zotit me forcën e shpirtit shejt. Jezusi i thon dishepujt mos shkandullohen nga mendimi se dëshmia sjell me vete edhe përsekutimet, nga përsekutimet e vogla të përgojimeve e të kritikave tek ato të mëllat, me të cilat historia e kishës është plot e përplot. Përsekutimet të gjitha ngjyrave që i qojnë të krishterët nga burgjet deri në atë pikë sa derdhin edhe gjakun për Krishtin.
Dice Gesù il prezzo della testimonianza cristiana.
Është thot Zoti çmimi i dëshmisë krishtere. Do t'ju përjashtojnë nga sinagogat, madje do të vi ora në të cilën kushdo që t'ju vras do të besojë si po i bën shërbes kulti i Zotit. I krishteri me forcën e shpirtit shejt jep dëshminë se Zoti jeton, se Zoti u ngjall, se Zoti është ndërmjet nesh, se Zoti e kërmton me ne vdekjen dhe ngjalljen e tij sa herë që i afrohemi altarit. I krishteri frymzuar nga shpirti i shejt jep dëshmi edhe në jetën e përditshme me mënyrën si vepron. Është dëshmia e vazhdueshme të krishterit, por shpeshherë kjo dëshmi shkakton sulme, përsekutime.
Shpirti i shejt që na bëri ta njohim Jezusin, përfundoi Papa, është po ai që na shtyn ta bëjmë të njohur jo aq me fjalë sa me dëshminë e jetës.
È buono chiedere allo Spirito Santo che venga al nostro cuore.
Është gjë e mirë të kërkojmë Shpirtin e shejt të vinë në zemrat tona, të jap dëshmi për Jezusin, t'i themi: O Zot, mësom të mos largohem kur nga Jezusi, ndihmom ta nxë mësimin e Jezusit, bëm të kujtoj çka tha e çka bën Jezusi e edhe ndihmom të jap dëshmi për këto gjëra, e ndihmom që mendësia e botës, gjërat e lehta që vijnë pikrisht nga ati i mashtrimit, nga princi i kësaj bote, nga mëkati, mos me largojnë kur nga dëshmia.